зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме разногласија на државниот врв по надворешната политика. Како Европската Унија ќе ги пречека туристите кои доаѓаат од земји кои не се членки на Унијата. Почна масовната вакцинација низ државата. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Со новопријавените 24 починати како последица на COVID-19, бројот на починати во земјава од оваа болест се искачи на 5016 лица. Од пријавените 24 починати, најмладиот имал 32, а највозрасниот 87 години. Во изминатото денонотие се регистрирани 323 нови случаи на коронавирус од направени 2928 тестирања. Најмногу нови случаи има во Скопје, 96, а потоа следуваат Куманово, Прилеп и Струмица. Во другите градови има помалку случаи. Регистрирани се 714 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи во моментов е над 12700. Поранешниот председател Бранко Црвенковски одбива да ги коментира спекулациите дека планира да формира нова политичка партија, велат од неговиот кабинет. Премиерот Зоран Заев денеска изјави дека не верува во тие приказни дека Црвенковски ќе формира партија. Председателот Стево Пендаровски в петок ќе се сретне со председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, пишуваат медиумите повикувајќи се на партиски избори. Средбата била договорена денеска за време на телефонскиот разговор на барање на Мицковски. Според најавите на средбата ќе се разговара за актуелната политичко-економска ситуација во државата, но и за изјавата на Пендаровски за настаните од 27 април, во која меѓу другото тој кажа дека луѓето кои тогаш влегле во собранието не се терористи. Техничкиот комитет на експерти за справување со пандемијата во Албанија попладна во јаукина одлуката за задолжителен двонеделен карантин за сите лица кои од Македонија и од Грција влегуваат во Албанија. Задолжителниот карантин беше воведен на 20 април. Сите други ограничувачки мерки остануваат на сила, меѓу кои и полицискиот час од 22 до 6 часот наутро.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
По контрадикторните ставови на функционерите кои се занимаваат со надворешната политика се поставува прашањето има ли несогласување или некоординираност во државно владиниот врв. Различни ставови има за разговорите со Бугарија и за позицијата за македонскиот идентитет и јазик. Прилог на Фросина Димеска.
Додека земјава и натаму е во очекалницата за својата интеграција во Европската Унија поради блокадата со Бугарија, се поставува прашањето дали државниот владин врв е координиран и која е стратегијата во настапите. Дилемата се отвори по изјавата на вице-премиерот Никола Димитров, кој се пожали на односот на Министерството за надворешни работи. При неговите посети во странство, но и по година дена наведум пасивност во однос на решавањето на спорот со Софија, рече: «Апсолутно ќе бидам дел од какви било престојни разговори». Ова пак го утвара и прашањето дали државата аминува стратегијата во разговорите со Бугарија, и ако е така, зошто? Досека со соседната земја се разговараше на нивоа на тимови на Министерства за надворешни работи. Другата линија на разговори со различни представници на бугарската политичка сцена ги води поранешниот премиер Владо Бучковски како специјален представник на македонската влада. Радио Слободна Европа го праша министерот за надворешни работи Бујар Османи дали се менува досегашниот формат. Постојат јасни законски надлежности за создавање, одобрување и водење на надворешната политика во земјава, и во рамки на тие надлежности продолжуваме со напор за постигнување на надворешно-политичките цели, рече Османи без да прецизира конкретно. Нередко и председателот Стево Пендаровски има поинаков тон од оној што го промовира владата кон официјална Бугарија. Прашањето дали се има заедничка стратегија кон спорот се отвори уште лани, виднаш по контроверзното интервју на премиерот Зоран Заев дадено за бугарската агенција БГНС. Во него македонскиот премиер, одговарајќи на новинарско прашање поврзано со изјавата на претседателот Пендаровски дека бугарската политика не е излезена од матрицата на Тодор Живков, одговори дека претседателот не е толку искусен како него. Координацијата и во самата влада при надворешно политичките настапи пак се отвори како прашање по забелешките на вице-премиерот Димитров дека не секогаш ја добивал поддршката од Министерството за надворешни работи, нагласувајќи дека амбасадите не се ниту на Никола, ниту на Бујар Османи, туку се представништва на државата. Османи за Радио Слободна Европа вели дека дипломатско-конзуларната мрежа заедно со администрацијата во Министерството за надворешни работи е ставена на располагање на целата држава за поддршка во рамките на севкупната комуникација со странство и остварување на целите на надворешната политика.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Со доаѓањето на 200.000 дози од кинеската вакцина Синофарм во земјава во вторникот почна масовна вакцинација која се одвива во неколку спортски салини с државата и во вакцинални пунктови во повеќе градови. Се вакцинираат граѓаните кои имаат закажан термин. Екипа на Радио Слободна Европа беше во посета на спортската сала Борис Трајковски во Скопје. Вакцинацијата таму се одвива непречено. Марија Митевска.
Пред вакциналниот пункт во салата Борис Трајковски нема гужва и се вакцинираат граѓаните кои имаат закажан термин. Вакцинацијата се одвива непречено и на повозрасните граѓани и на оние кои ја примаат и втората доза. Меѓу нив и 82 годишната Вера Стојчевска-Антич, која најпрвен закажала термин на официјалната веб страна, а потоа и кај низиниот матичен лекар. Но кога ќе дојде моментот, Стојчевска-Антич се премислува, бидејќи сака да се информира за кинеската вакцина Синофар, која е резервирана за неа.
Па слушаме разни дискусии за јачината на вакцините, за сите, и човек си размислува, сепак доаѓа до некој заклучок која би била подобра или најдобра, без разлика што не сме стручњаци.
Најпрвен волонтерите од Црвен крст ги земаат податоците на граѓаните, потоа на приемниот пункт се заведува нивното име.
Значи има процедура што све е организирано, се завршуваме брзо, значи нема потреба да се збунат толку што чекат на двор, не чекат на двор многу, пошто завршиме све во ред.
Вакцините се чуваат во два фрижидери. Кинеските вакцини Синофарм на температура од 2 до 8 степени. Руските Спутник В пак се замрзнати. По кратката консултација Стојчевска-Антич реши да се вакцинира.
Ако се откаже, ќе се чека, па може да биде тој период подолг, па да се зарази човек, и ја послушав и се вакцинира.
Најчесто граѓаните прашуваат за вакцините и за нуспојавите.
Доаѓаат пациентите, прашуваат кога влегуваат, како со која вакцина се боцкаме, дали ќе имаме нешто реакција од вакцината, пошто нормално може да има температурна, лесна температура, глава болка, тоа ништо не е страшно како секоја вакцина што примат до сега.
Стојчевска-Антич вели дека не се грижи за евентуални нуспојави од вакцинацијата и најважно е дека ќе биде безбедна од тешки форми на COVID-19.
Јас лично мислам дека вакцинацијата е нужна и потребна, особено кога еден од лекарите појасни дека со земањето на вакцина, ако ништо друго ти е обезбедена, смртта да не те префтаса.
Откако беше заведено дека ја примила првата доза, по 15 минути таа си замина, но за 3 недели докторите и медицинските сестри во салата Борис Трајковски повторно ќе ја пречекаат за да ја прими втората доза на вакцина.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Европската Унија ги отвара своите граници кон трети земји, но со посебни правила. Се предлага да се бараат сертификати за вакцинација, негативен ПСР тест или доказ за прележаност на коронавирусот, а во игра е и категоријата безбедни земји. Постои можност одделни земји членки да постигнат договор настрана, како што тоа неодамна го стори Грција, дозволувајќи влез на некои руски туристи. Ако се појави причина за загриженост, некоја земја членка на Европската Унија може да ги прекине сите патувања од граѓани кои не се членки на Унијата. Анализата на Рикард Јозвијак ја пренесува Марија Тумановска.
Идејата за отворање на Европската унија за државјани на трети земји е понова, со предлог за ублажување на ограничувањето првично презентиран на 3 мај. Европската комисија сугерира добри дојде на луѓето која земале последната препорачана доза на која било од четирите овластени вакцини од Европската унија, односно вакцините на AstraZeneca, BioNTech, Pfizer, Johnson & Johnson и Moderna најмалку 14 дена пред пристигнувањето. Исто така се предлага и улеснување на методологијата за пресметување на тоа кои земји се сметаат за безбедни. Сертификатите за вакцини, односно идејата да се создаде заеднички правилник низ целата Унија, што обезбедува слобода на патување во Шенген зоната, ја споделуваат сите институции. Но најголемиот камен на сопнување може да биде тоа што европратениците би можеле да инсистираат на тоа сертификатот да нема повеќе дополнителни ограничувања, како што се дополнително тестирање или потенцијални карантини од земјите членки. За отворање на надворешните граници на Европската унија многу зависи од тоа колку туристи сакаат земјите членки и од каде. Некои може да инсистираат на мерки на реципроцитет, особено кога станува збор за Кина, Соединетите Држави и Велика Британија, а може да има и дополнителни критериуми како што се тестирање и стапки на позитивни случаи. Земјите членки исто така може да го задржат правото да наметнат карантин или дополнително тестирање, како што е во случајот со сертификатите за вакцини. Идејата е двата предлога да бидат целосно оперативни до крајот на јуни. Техничката работа на сертификатите е веќе во тек. Без оглед дали има законодавна пречка помеѓу парламентот и Советот или не, системот е поставен да биде технички подготвен до 1 јуни и сите 27 земји членки да бидат подготвени до крајот на тој месец. За Европскиот парламент во шемата за ковид сертификати треба да влезат само вакцините при знаени од Европската агенција за лекови, но земјите членки инсистираат на тоа да им се остави отворена врата на земјите од Унијата и да им се дозволи вакцини и од други земји, како во случајот со Унгарија, која ги користи и руските и кинеските вакцини. Надежта тогаш за државјаните на трети земји вакцинирани со незападни вакцини е или Европската агенција за лекови или Светската здравствена организација да го забрза процесот на одобрување пред летото или пак епидемиолошката состојба во нивните земји да се подобрува и да се задржи на позитивниот пат.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Контроверзите околу Универзитетот Фудан во Будимпешта, кој би бил првиот кинески универзитет во Европската Унија, е последната манифестација на прифаќањето на парите од Пекинг од страна на унгарската влада. Дали за кинезите Унгарија е порта кон Европа? Анализата на Рид Стендиш и Акос Келер-Аланд ја пренесува Гоце Атанасов.
Контроверзен проект за кинески универзитет ја обнови загриженоста за зголеменото влијание на Пекинг во Унгарија и ги врати во центарот на вниманието тесните врски на премиерот Виктор Орбан со Кина. Унгарија потпиша стратешки договор со Универзитетот Фудан со седиште во Шангај, со која ќе се отвори кампус во Будампешта до 2024 година. Унгарската влада вели дека универзитетот ќе ги подигне стандардите за високо образование во Унгарија. Но зголемената загриженост за недостаток на транспарентност во врска со проектот, како и откритијата дека унгарската влада планира да земе огромен, нетранспарентен кинески заем за изградба на кампусот, го прави овој потфат контроверзен. Додека владата не обезбеди целосно откривање на сите детали за проектот, нема за што да преговараме, што значи дека нема да дадеме согласност за изградба на кинески универзитет, изјави за Радио Слободна Европа градоначалникот на Будимпешта Гергели Карачони. Документите добиени на почетокот на април од страна на Директ 36, унгарски истражувачки новинарски центар, покажуваа дека трошоците за изградба се проценуваат на 1,8 милиарди долари, што е повеќе од колку што унгарската влада потроши за целиот свој систем на високо образование во 2019 година. Продолжениот кампус на Универзитетот Фудан е најновата манифестација на растечкото влијание на Кина во Унгарија, кој се прошири откако Орбан се врати на власт во 2010 година и започна политика на источно отварање, со цел да се негуваат блиски врски со Пекинг и со Москва, за да се привлечат инвестиции и нови економски можности за Унгарија по светската финансиска криза. Унгарија е и ќе остане централниот дел за кинескиот ангажман во Централна Европа, и тоа стана само пореално за време на пандемијата, изјави за Радио Слободна Европа Пол Стронски, постар соработник во фондацијата Карнеги, додавајки: за кинезите Унгарија е порта кон остатокот од Европа. Одлуката на владата на Орбан за кампусот Фудан предизвика загриженост во Вашингтон за незиниот сојузник во НАТО, а Американската амбасада во Будимпешта изрази резерви во врска со проектот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.